Historie plus.
Wspominam, jak na druhém vatikánském koncilu vystoupil český kardinál arcibiskup Josef Beran s projevem na obranu zásady náboženské svobody a snášenlivosti. Přitom s bolestí připomenul osud českého kněze Jana Husa a také násilí a vystřednosti, které se tenkrát a pak i později rozmohl. Mám živé v mysli slova, která kardinál arcibiskup pražský řekl o tomto knězi, který má tak velký význam pro náboženské a kulturní dějiny českého národa.
Když 21. dubna 1990 přiletěl do Prahy papež Jan Pavel II., byla to mimořádná událost. Šlo o historicky první návštěvu papeže v našich zemích a byla s ní spojena mnohá očekávání. Mimo jiné se ve vzduchu vznášel otazník, zda se katolická církev konečně nějak vyjádří k postavě významného církevního reformátora Jana Husa. V tisku, nejen tom českém, se dokonce objevovaly informace, že bude oznámeno jeho svatořečení. Tak daleko papež nezašel, i tak byl ale jeho projev z hlediska vnímání Husovy postavy v katolické církvi přelomový. U pořadu Historie Plus, ve kterém si dnes připomeneme dlouhých 600 let různého vnímání Husovy osobnosti, tohoto života po životě Jana Husa, vás vítá David Hertl. A vraťme se ještě do Prahy 21. dubna 1990. Jan Pavel II. Ještě neřekl vše.
Bude úkolem odborníků prvé řádě českých teologů vyměřit přesné místo, které mistru Janovi Husovi přisluší mezi reformátory církve vedle jiných známých postav českého středověku, jako byli Tomáše Štítného nebo Jan Milič z Kroměříže. V každém případě však odklíže je od teologických názorů, které zastával, nelze Husovi upřít bezúchonnost osobního života a úsilí o vzdělání a mravní povznesení národa.
Mezi smrtí Jana Husa na Kostnické hranici a tímto prohlášením papeže Jana Pavla II. Uplynulo dlouhých 575 let. Během nich byl Jan Hus vytrvale jednou stranou představován jako kacíř, druhou stranou oslavován jako bojovník za boží pravdu. Tenhle spor nezůstal bez následků především u nás v Čechách. Jan Hus se stal osobností, která rozdělovala věřící, a v dobách, kdy náboženství hrálo daleko významnější roli než dnes, rozděloval Hus a jeho dílo i obyčejné lidi. Doba se mění, my Češi jsme už řadu let řazeni mezi Evropany, kteří místo Boha věří v cokoliv, a náboženské otázky, kterými se Hus zabýval, jsou pro dnešního člověka natolik složité, že se stávají těžko pochopitelnými. I zde platí, že čas léčí, nicméně otázka, zda Hus už je konečně jednotící osobností, zda už Čechy spojuje, je na místě. Položil jsem ji patriarchovi církve československé husitské Tomáši Butovi.
Mistr Jan Hus je jistě významnou osobností z hlediska náboženského, historického, národního, ale nelze zamlčovat, že je i osobností, která přináší určité otázky, rozdělení. V tom 15. 16. století to bylo zcela výrazné, kdy ten pohled byl konfesní, buď tedy na té utrakvistické straně světec, mučedník, a na straně katolické církve naopak spíš heretik. Ale důležité je, že ve 20. století se pohled římskokatolické církve proměňuje a velký význam zde má Jan Pavel II., papež, který v roce 1993 návštěvě České republiky ocenil Husa jako morální osobnost, jako toho, kdo usiloval o vzdělání českého národa, i když jeho teologické pohledy třeba nejsou srovnatelné s učením římskokatolické církve. A pak zásadní výroky zazněly ve Vatikánu v roce 1999, kdy papež projevil lítost nad tragickou smrtí Mistrana Husa a vyslovil přesvědčení, že Hus by měl spojovat, sjednocovat, a dnes také se snažíme, aby Mistrian Hus byl tím, kdo odkazuje k těm křesťanským hodnotám, k víře, dialogu, etickým hodnotám lidského života.
A na stejné téma, tedy zda Jan Hus dnes Čechy rozděluje nebo spojuje, ještě religionista, filozof a duchovní církve Československé husitské Martin Chadima.
Nedávno jsem podal velmi provokující otázku, jestli může být Hus svatořečen. Já jsem byl na tom sympóziu, seděl jsem přesně před papežem spolu s dalšími, kde on ho nazval reformátorem církve. Nicméně procesní problémy kanonického práva, jakkoliv kostnický koncil byl velice problematický a nastupující papež Martin V. v roce 1418 prohlásil všechny dekrety za neplatné až na jeden, kde se mimochodem právě objevuje kauza Hus, tak přes všechny procesní vady a přestože Hus zemřel v pověsti svatosti, stoletá úcta v Čechách je potvrzena. Na votivních předmětech, berlách a tak dále se zachovala jeho tvář nebo obrazy, tak přesto všechno nemůže dojít k nějakému hlubšímu propojení Husa se současnou katolickou církví. Jiná věc je, a to je pozitivní, já vnímám na různých diskuzích, že zatímco před 15 lety, dokonce těsně po tom, co papež řekl, že je reformátor Mistrian Hus, byli katolíci obecně uzavřeni, nechtěli o tom moc mluvit, tak už dnes slyším i z úst poměrně významných autorit, že Husa je třeba respektovat, je třeba si ho vážit a je třeba klidně i vedle těch tedy věroučných věcí následovat jeho život, protože to byl poctivý křesťan.
K tomu, co řekl Martin Chadima, dodejme ještě, že když v březnu 2000 papež Jan Pavel II. Prosil o odpuštění za hříchy katolíků v minulosti, za násilí na právech národnostních skupin a jednotlivců a za opovrhování jejich kulturou a náboženskými tradicemi, někdejší římskokatolický kněz a religionista Ivan Odilo Štampach prohlásil, že potrvá ještě několik generací, než se většina římských katolíků vnitřně ztotožní s tím, co papež řekl. To, jak byl a je Jan Hus vnímán, samozřejmě úzce souviselo s tím, jak byl jeho obraz předáván dalším generacím. Historik Robert Novotný se věnuje sociálním dějinám pozdního středověku a také husitství. Pro časopis Dějiny a současnost napsal v roce 2002 článek s názvem Jan Hus a husitství v učebnicích dějepisu. A tak jsem se ho zeptal, jak vůbec byl Hus ve školních učebnicích prezentován a jaká je historie jeho zobrazování. No a k rozhovoru jsme se sešli stylově v Praze na Staroměstském náměstí u velkého pomníku Jana Husa z roku 1915.
Tak nejstarší zobrazení Jana Husa pochází zhruba z roku 1430 z Martinické Bible, kde je tedy Hus už zobrazen jako mučedník. Je zajímavé, že v této nejstarší tradici, která tedy pochází především z husického prostředí, je Hus zobrazován většinou jakoby silnější a bezvousý, což zhruba odpovídá asi té jeho podobě. A potom v průběhu staletí se ten jeho obraz jaksi měnil, kdy se Hus najednou začíná stávat jakýmsi předchůdce Martina Lutera. A podle toho se vyvíjelo jeho zobrazování, když z toho obtlouslého a bezvousého muže se nenou stává jakýsi prototyp Jana Křtitele, co by předchůdce Krista, tak najednou tady Hus byl předchůdce Lutera, takže se z něj stává ten jaksi vychrtlý muž s tou ostrou řezanou bradkou a potom s biretem, což byl atribut učence v té době.
Pokud se nepletu, tak za druhé světové války byl tenhle pomník zahalený. Byla ještě nějaká další období, kdy byl teď v uvozovkách hus zakázaný?
Nedá se říct, že by byl hus úplně zakazován, spíše ta jeho tradice a vzpomínka na něj se snažila být potlačována, takže to máme samozřejmě nejvýraznější v období rekatolizace, čili zhruba od 20. 30. let 17. století až do konce 18. století. Potom ale samozřejmě s nástupem osvícenství se pohled na husa i na tuto epochu mění, kdy odsouzení někoho z náboženských důvodů bylo chápáno jako nějaké tmářství.
A je tohle ta doba jakoby návratu Jana Husa, nějakého většího návratu do toho veřejného prostoru, anebo on z něj vlastně nikdy nezmizel?
On z něj zmizel, on z něj skutečně zmizel a i když se třeba podíváme na kult svatého Jana Nepomuckého, tak to mělo být určité přeznačení Jana Husa. A my to vidíme i třeba v té ikonografické podobě, kdy, jak již jsem mluvil o té podobě husa, co by Jana Křtitele, tak když se podíváme na zobrazování Jana Nepomuckého na jeho ikonografii, tak on je úplně stejná jako ta husovská. Přestože to svým způsobem muselo stěžovat jaksi poznání, neboť on měl také bratku a jakožto duchovní neměl mít. Čili myslím si, že i tady byla určitá snaha o takové vítězné přeznačení toho Jana Husa, ale dlouho to netrvalo. A na konci 18. a na počátku 19. století ten nástup Husa v té historické tradici ještě nebyl nějak výrazný. To je potom otázka až, řekněme, druhé poloviny 19. století.
Kdy se Hus dostává do učebnic?
Tak Hus se dostává už do prvních učebnic, které vznikají, to znamená zhruba od poloviny 19. století. Tam můžeme poprvé o nějakých knižkách skutečně mluvit jako o učebních textech. A takovou první významnější učebnicí byla kniha Václava Vladivoje Tomka, který tedy sestavil na základě zakázky ministra kultu Lvatuna. A on k tomu použil svůj starší text, Děje mocnářský rakouského, ale trošku ho upravil a speciálně v těch pasážích, které pojednávají o husově a husitství, tak ty škrty tam byly velké. A
v jakém smyslu?
V tom smyslu, že pokud nejdříve nahlížel husa spíše pozitivně, tak tady se k němu vyjadřuje, nechci říct úplně negativně, ale je tam mnohem větší odstup.
Byl Hus v téhle době, kdy se dostával do učebnic, byl předmětem nějaké diskuze, jako debaty, jak ho tedy pojmout, jak vlastně o něm mluvit? Byl to kacíř nebo byl to reformátor?
Samozřejmě takový milník tady představují Palackého dějiny národa českého, které vyšly poprvé v roce 1845, respektive ta část, která se dotýká Husa a husitství. Tak od této doby bylo to bádání o Husovi přece jenom postaveno na určité vědecké základy, a Husa husitství bylo chápáno v pojetí Palackého jako jakýsi vrchol českých dějin a od toho se potom odrážely interpretace po celou dobu druhé poloviny 19. století, kdy ten Hus se stává jakýmsi symbolem boje toho češství za svoje práva.
Na vyprávění Roberta Novotného, který se zmínil o tom, jak byl zpočátku Jan Hus zobrazován, můžeme navázat návštěvou husitského muzea v Táboře, kde vystavují oltářní křídla z kostela v obci Roudníky, nedaleko Ústí nad Labem.
Vítejte v době končícího středověku. V době, o níž stále ještě mnoho nevíme a...
Promiňte, ale já bych něco věděla.
Táborské muzeum nabízí návštěvníkům nevšední zážitek v podobě moderní multimediální expozice, ve které si řadu předmětů můžete doslova ohmatat. Už zmíněný unikát se zobrazením Jana Husa mi představuje ředitel muzea Jakub Smrčka.
Máme pro návštěvníky repliku oltářních křídel z Roudník. Je to jedno z nejstarších vyobrazení upálení Jana Husa a je to upálení Jana Husa vyobrazené v té české tradici. Takže tady vidíme Jana Husa bezvousého, stojí na hranici, nemá na sobě černý talár a biret, akademický, ani knihu, ale je připoután k hranici a je tam vlastně jako mučedník. Jeho atributem zástupným není ta hranice sama, i když se taky objevuje, ale ta kacířská čepice z ďábly, kterou mu nasadili po odsouzení za bludaře. Hus je znázorněn na křídle z Roudník naproti utrpení svatého Vavřince, který byl rovněž upálen a patří k takovým jako zásadním mučedníkům křesťanské církve. A i v tomhletom konceptu je na těch křídlech zapojen ještě k výjevu stětí Jana Křtitele, jako jednoho z nejvýznamnějších mučedníků křesťanství. Vlastně to tedy není ten vyznavač Kristův, ale je to ten biblický mučedník novozákonní a potom umučení svatého Šebestiána. Tím jenom chceme říci, že utrakvistická církev, která tenhle ten model, a jistě to nebyl jediný oltář s takovým vyobrazením, vytvořila na konci 15. století, tak Husa vnímala jako svatého mučedníka, ke kterému směřovaly i její modlitby, a spolu s Husem byl takto mučednicky oslavován také Jeroným Pražský, a jejich společný svátek ale byl 6. července. A utrakvistická církev měla vlastní liturgickou tradici, kterou můžeme tady v muzeu vnímat vizuálně, tedy aspoň na maketě litoměřického graduálu. Jeho originál je pečlivě střežen v Národním archivu a tady vidíme celostranné folio s iluminací Jana Husa, která je upálen jako svatý mučedník, je ale potom znovu opatřen těmi kněžskými hodnostmi, včetně ornátu, a místo kacířské čepice je korunován královskou korunou mučedníků a vzat do nebe, k božímu trůnu.
Nicméně ani v graduálu, ani na tom oltáři ten Hus není ten asketický, fousatý typ. Je to zkrátka takový kněz, bych řekl.
Ano, ano. Není to fotografie samozřejmě, není to podobenka, ale je to znázornění, které má vyjadřovat přístup tomu, jak té dané osobnosti rozumí ta doba, která ji zobrazuje. To portretování je zaměřeno vždycky na ten výklad, jak mu rozumíme. Takže tady je ten kněz, který má být před obrazem vzorného kněze. Zatímco v tom reformačním portrétu, který dobře známe, tam je ten vousatý myslitel, to je vlastně akademik, který má na sobě akademický talár, má na sobě oděn ještě biret a mívá v ruce knihu jako takový atribut učence, který předznačil tu světovou reformaci. Pak je ještě jiný způsob znázorňování Jana Husa, nebo kombinovaný ještě s tou knihou, je další atribut, jeho symbol, a tím je Husa. Což je zajímavé, že to je opravdu symbol teda Jana Husa i z doby, kdy on žil a kamarádi si z něj dělali i legraci, a vlastně to byla přezdívka, to Jan Hus, protože Hus to byla v staré češtině ta Husa, Hus, ta Hus. A takže o sobě i píše jako o té Husi, která prostě je nebohá, bude pečena a podobně. Vznikla taková legenda, že ta spálená Husa na hranici v Kostnici povstane po 100 letech ze svého popela jako Fénix ve formě labuti. No a to byla luteránská legenda, protože symbolem Martina Lutera byl právě labuť. A tak někdy najdeme Jana Husa znázorněného tak, že u jeho paty je třeba na jedné straně hořící husa v plamenech a na druhé straně labuť, která vylétá. A nebo najdeme vedle sebe Husa i Lutera. A Hus je potom vnímán jako předobraz Martina Lutera. A luterská reformace, ta právě tu husovu tradici nesla potom mnoho desítek let, i stovky let tedy, a Hus byl teda vnímán jako předchůdce té reformace, jako ten, kdo patří do rodiny reformátorů. A byl tak i malován. A odtud vlastně ten zájem o Husa pronikl do liberálního prostředí v době osvícenství a raného liberalismu, a to potom zase do Husa vkládalo svoje ideje. Myslím si, že to byl ten raný liberál, který teda zahynul na hranici pro pravdu, tu liberalistickou pravdu, ale Husovi šlo pochopitelně o tu pravdu boží.
Jene Huse, po vedlivém zkoumání tvých spisů a po vyslechnutí četných svědků bylo shledáno, že ses dopustil mnoha pohoršlivých bludů a chyb, a proto ti tento svatý koncil vyzývá, aby ses k ním pokorně přiznal a slavnostně je odvolal.
Pakli mě přesvědčíte, že jsem hájil a kázal něco jiného, než co křesťanům nařizuje Bible, rád vás uposlyším.
Zatvrze, co dvolej!
Boj se Boha! Odvolej!
Přišel jsem obhájit své učení. Vy odpovídáte křikem. Věru jsem se domníval, že je lepší poctivost a řád v tomto shromáždění.
Jak se opovažuješ nás soudit? Sám si souzen!
Nepřišel jsem na soud, ale abych byl veřejně slyšen. jestliže mne přesvědčíš.
Ty se odvažuješ odporovat koncilu!
Jaké chceš přesvědčování? Uposlechni a odvolej!
Není v tobě špetka posory!
Co jsi nekázal, že je kněžím třeba odejmout statky a důchody?
V Bibli jsou...
A neříkal, že není třeba slepě poslouchat vrchnosti?
Rozhlasová hra s názvem Mistr Jan, ze které jste slyšeli krátkou ukázku, byla natočena v roce 1966. Jejím autorem byl spisovatel Miloš Václav Kratochvíl. Odvysílána byla v rámci takzvaného vysílání pro školy pro děti ze čtvrtých tříd. Ukázka nás přenesla do současnosti, kde teď zůstaneme s Martinem Chadimou, kterého jste dnes už slyšeli. Co by středoškolský učitel se na jednom pražském gymnáziu věnuje dějinám evropského myšlení a základům společenských věd? Jak dnešním studentům přiblížit Jana Husa? A je to pro ně vůbec zajímavé téma?
Je to zajímavé téma, pokud to umíte podat zajímavě. Musíte mít hodně obrázků, musíte směřovat k hranici a musíte ukázat spíše ty dramatické scény, kterých naštěstí díky koncilu kosnickému bylo hodně. Takže já to vždycky beru tím, že dramatizuji ten kosnický koncil a nenápadnou formou se dostám k jeho učení, které je teda poměrně náročné, protože to je scholastická záležitost. Takže dá se, ale musíte o tom Husovi něco vědět.
A po tomhle všem, když tohle všechno provedete, tak studenty to téma jakoby zajímá nebo vtáhne je to přímo do nějakého děje, že se třeba i ptají?
Před 100 lety by dokonce vstoupili do církve a myslím si, že by byli rádi, že mají tak vzdělaného učitele faráře. Dneska bych řekl, že si to pamatují. Pamatují si to tak týden, proto my vždycky testy děláme do týdne, pak už tedy většinou to vytěsní úplně jiný předmět, případně jiné téma, ale mně stačí, když si vůbec vybaví, že Jan Hus byl český myslitel, náboženský reformátor, že to byla evropská postava, opravdu ty rozměry evropské postavy má, a aby neříkali to, co se občas v anketě opravdu ozývá, že to byl třeba významný spisovatel, dokonce jsem slyšel lyžař.
Čím může být pro studenty Jan Hus? Já si totiž pořád říkám, jestli nemají strach z těch mnoha kladných vlastností, jestli to pro ně není takový nedosažitelný superhrdina.
Tak já je na začátku většinou uzemním informací, že pokud si myslí, že byl svatý, pokud si myslí, že neměl takřka žádné chyby a pokud si myslí, že ten člověk opravdu zemřel jako zcela charakterní, tak jim řeknu, ano, máte pravdu. To je těžko představitelné, on mučedník, charakterní člověk a světec opravdu byl. S Jeronýmem Bražským byste opravdu šel na pivo a bavili byste se královsky, s Husem ne. Pokud by Hus šel, tak by se asi na vás díval a modlil by se, abyste přestal pít. Zajímavé je, že Husa lze podat i jako charakterního, aniž byste příliš nudili. Ale chce to samozřejmě určitou fantazii a znát trošičku ty studenty, jak se k ním vlastně dostat.
Pochopit Jana Husa a význam jeho učení pro další generace, o to se nesnaží jen studenti, ale celé zástupy našich historiků, filozofů a teologů. A tak mne napadlo, zda to o něco jednodušší nemají ve světě, kde možná nejsou až tak zatíženi řadou politických a ideologických nánosů, kterými byla osobnost Jana Husa deformována v našem prostředí.
V Německu, ve Francii, v Itálii, ve Španělsku, v Portugalsku, v Anglii, všude jsou nějaké stopy. Byť to můžou být obyčejné sošky nebo nějaké pamětní medaile. Čili Hus je dneska vnímán mezi intelektuály. Samozřejmě obyčejní lidé o něm moc nevědí, ale mezi intelektuály je vnímán jako jedna z evropských osobností. Paradoxně by mohl při pomoci i takovému jakoby zbližování těch evropských zemí, protože on není korupčník. On není žádný fotbalista, hokejista, není kosmonaut. On je prostě kněz, což ho může devalovat v očích Čechů, kteří církev moc nemusí obecně, ale Evropané jsou z něj tam, kam přijedete nadšení, protože oni říkají, my potřebujeme tyhle ty vzory. Člověka slušného, který se nebojí říkat pravdu a který je schopen jít až do důsledku, to znamená, on se obětuje pro pravdu.
A stejná otázka, totiž o evropském pohledu na Jana Husa i pro patriarchu církve československé husitské Tomáše Butu.
Ukazuje se, že Hus je skutečně evropskou osobností a zejména třeba v tom protestantském prostředí se ukazuje a znovu objevuje ta spojitost mezi světovými reformátory, jako byl Luther, Calvin, a mezi mistrem Janem Husem. Na rok 2017 se připravuje velké výročí v tom protestantském prostředí připomínající Lutera, ale má to být pojato i tak, že ta reformace není něčím výrazně národnostním nebo konfesním, ale že to je široký proud a do toho právě ten mistr Jan Hus patří a tak si přejeme, aby ta osobnost Husova byla v tom kontextu Evropy i v tom kontextu světovém znovu objevována. Hus patří do té doby středověku, která měla svoji mentalitu, své ideály, své pohledy a on byl hodně takovým asketickým, vyhraněným typem člověka, což se nám může jevit jako něco, co je velmi vzdáleného, ale v každém případě se ukazuje, že Hus byl člověkem, že měl i své třeba rysy lidské. Někteří historici to třeba až příliš možná zdůrazňují, že měl určitý povahový rys neústupnosti nebo že také v některém případě splanul i hněvem, rozčílením. Takže určitě Hus byl člověkem jako kterýkoliv jiný, ale přece jenom to jeho zaujetí víry a ta inspirace hluboká, náboženská, ta jeho opravdovost, ta z něho tvoří tu osobnost, která přesahuje dobu a v tom je asi velmi cenné si připomínat ten jeho odkaz i zejména v tom, že zdůrazňoval určité všelidské hodnoty, které jsou víc než třeba národnostní nebo stranická příslušnost nebo konfesní, ale v tom Hus nás může stále inspirovat a má co říct i k dnešní době.
Na začátku dnešního pořadu jste slyšeli ukázku z projevu papeže Jana Pavla II., ve kterém ocenil příkladný život Jana Husa. Pojďme se k němu ještě na chvíli vrátit v úvaze historika Martina Putny.
V katolickém prostředí došlo k tomu velkému posunu, že po dlouhých jednáních ve Vatikánu vždycky všechno dlouho trvá, nejlépe několik staletí, si říká, pán Bůh nespěchá, tak proč by spěchali kardinálové? Takže se kardinálové nakonec tedy dohodli, tak papež, to byl ještě Jan Pavel II., prohlásil Husa za reformátora církve a vyslovil politování nad jeho smrtí. Čili ono to byla taková trochu polovičatá rehabilitace. V některých kruzích se čekalo více, že to bude mnohem jednoznačnější. Toto byl kompromis, protože zjevně tam byly zezadu nějaké tlaky, aby to nebylo příliš silné pro Husa. Takže dnes v tom katolickém prostředí je to tak, že už se do nějaké míry uznává, ale není to něco, co by vysloveně spojovalo a něco, k čemu by se většina katolíků nějak aktivně hlásila.
Takže taková ta očekávání, že to jednou bude svatý, tedy svatý katolické církve, jsou podle vás vůbec reálné?
Jde o to, co to je svatost. Katolická církev samozřejmě má svůj proces svatořečení a některé osoby tím projdou a jiné tím neprojdou. Ale zároveň ta církev jasně říká, že svatých je více než jenom ti, kteří jsou oficiálně uznáni a že lidé mohou přinejmenším soukromně se modlit k osobám, které za svaté pokládají. Takže tady cituji z Magora. Ach, svatý Jenes Husy. Ne, já vám řeknu tu básničku celou, to bude mnohem lepší. To je z komunistické éry, Magor seděl ve věznici ve Valdicích a byly zrovna volby a Magor praví takové ty komunistické volby, nevolby. Jdou volit přímo z kostela, jdou do kostela z voleb. Nač tedy potom Sion stál a k čemu hora Oreb? Ach, svatý Jenes Husy, jak se mi křesťanstvo hnusí.
Od reformátora přes kacíře zpátky k reformátorovi. Taková byla cesta Jana Husa. Jeho pomyslný život po životě, tedy dlouhých 600 let různého vnímání Husovy osobnosti, vám v dnešní Historii Plus připomněl David Hertl.